Επικαλούμε την ευχή του πολυσεβάστου γέροντός μας, του Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανού, την ευλογία της Παναγίας μας και των Αγίων Αποστόλων και τις προσευχές σας για να προσεγγίσουμε λίγο από μια πλευρά τη σημερινή μεγάλη εορτή. Σήμερα εορτάζουμε την σύναξη των Αγίων 12 και Πανεφήμων Αποστόλων, των φωστήρων αυτών της Οικουμένης, στους οποίους είμαστε όλοι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι ευγνώμονες βαθύτατα, διότι εκείνο το οποίο παρέλαβαν από τον Κύριό μας, μας παρέδωσαν. Αυτό είναι το μεγαλείο της παραδόσεως. Οι Απόστολοι παρέλαβαν από τον Κύριο, οι Απόστολοι εν συνεχεία παρέδωσαν στους Αγίους της Εκκλησίας μας και μέχρι σήμερον εμείς πιστεύομεν εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Είναι Αποστολική Εκκλησία μας για πολλούς λόγους και για αυτό που ανέφερα, αλλά κυρίως η Εκκλησία μας, θα μπορούσα να πω, είναι Αποστολική και την ομολογούμε Αποστολική σε κάθε λειτουργία και σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, το βάπτισμά μας, τα Ιερά Μυστήρια, διότι έχει θεμελιωθεί αυτή η Αγία Εκκλησία μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, επί το θεμελίο των Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι τα ακράδαντα θεμέλια της Εκκλησίας μας, δηλαδή εκείνου του οικοδομήματος, το οποίο έχει ως ακρογωνίον όμως λίθων τον ίδιο τον Χριστό μας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να το αναγνώσω ακριβώς, όπως ο ίδιος το γράφει, ήμεθα εμείς οι χριστιανοί και οι σημερινοί και οι ανέκαθεν χριστιανοί, συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Ο επίσκοπος, όταν μεταδίδει σε άλλον επίσκοπο, εις τον ιερέα, εις τον διάκονο, δια της χειροτονίας, την χάρη της ιεροσύνης, του μεταδίδει αυτή την πίστη που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, τους μεταδίδει αυτή την χειροτονία που έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι από το Άγιο Πνεύμα κατά την Αγία Πεντηκοστή. Τους μεταδίδει όμως ταυτοχρόνως και την εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας. Η ιεροσύνη και γενικά η πίστη μας δεν είναι κάτι θεωρητικό, δεν είναι μια θεωρητική διατύπωση την οποία καλούμεθα να δεχθούμε εμείς χωρίς πολλή συζήτηση, σαν μια θεωρητική διατύπωση η οποία δεν μπορεί να προσεγγιστεί λογικά, αλλά ταυτοχρόνως είναι ένα βίωμα, είναι μια πράξη, είναι μια έκφραση αυτή της πίστης. Διότι η πίστης, εάν δεν γίνει πράξη, αν δεν μεταφραστεί, αν δεν ενσαρκωθεί στην καθημερινή μας ζωή, για να μας καταστήσει ακριβώς συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεού, τότε αυτή η πίστης καταντά μια ιδεολογία και όπως όλες οι ιδεολογίες δεν έχουν καμιά αξία και δεν μας προσφέρει τίποτε και δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην ένωσή μας με τον Θεό. Έχουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τους Αποστόλους, τους Αγίους Αποστόλους. Είναι εκείνοι οι οποίοι μας παρέδωσαν τις λεγόμενες παραδόσεις. Γι' αυτό άλλωστε παραδόσεις επί τις παρελάβουμε. Μας τις έχουν κυριολεκτικά παραδώσει έργο και λόγο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επιμένει προς Θεσσαλονικείς να προτρέπει τους χριστιανούς «στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Αυτές τις παραδόσεις πρέπει εμείς οι χριστιανοί να τις δεχόμεθα και να τις καταστούμε πείρα ζωής, να τις βάζουμε δηλαδή στη ζωή μας, ώστε πράγματι να γίνει η ζωή μας αποστολική. Μόνο τότε μπορούμε να ομολογούμε με ειλικρίνεια και με όλες τις συνέπειες που αυτό σημαίνει, ότι πιστεύουμε εις μίαν αποστολικήν εκκλησίαν, όταν η ζωή των Αποστόλων, η οποία βεβαίως είναι η ζωή την οποία έλαβαν από τον Κύριό μας, γίνει η ζωή δική μας, όταν οι παραδόσεις τους, δηλαδή οι νόμοι τους, οι οποίοι επίσης παρελήφθησαν από τον Κύριό μας, γίνουν για μας πράξη ζωής, γίνουν εμπειρία ζωής. Έτσι λοιπόν, σε μία από τις πολλές παραδόσεις, όχι μόνο όσον αφορά την δογματική πλευρά της πιστιός μας, αλλά και την εμπειρική. Μία από αυτές τις πολλές παραδόσεις είναι οι κλήσεις του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εάν αδιαλείπτως προσευχόμεθα, τι σημαίνει αδιαλείπτως? Πάντοτε, συνεχώς, ακατάπαυστα, να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό, με προσευχή η οποία μπορεί να είναι σωματική, δια των χειλαίων μας, μπορεί να είναι μετάνοιες, μπορεί να είναι ένα κουμποσκήνι που τραβάμε, μπορεί να είναι το σταυροκόπημα που κάνουμε, το σημείο του Τιμίου Σταυρού, μπορεί η προσευχή να είναι ακόμα και η μελέτη των Θείων Βιβλίων, της Αγίας Γραφής και των λοιπών, μπορεί επίσης να είναι το άναμα ενός κεριού. Όλα αυτά, συν πολλά άλλα, αποτελούν εκφράσεις της προσευχής. Οι πατέρες όμως, οι οποίοι παρέλαβαν εκ των Αποστόλων αυτή την εντολή και την εβίωσαν στο έσχατο σημείο της, μέχρι δηλαδή τον πυθμένα της προσευχής έφτασαν, μας απέδειξαν ότι εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να προσεύχεται αδιαλείπτως, είναι εκείνος ο οποίος εφαρμόζει, καλλιεργεί μάλλον, τη λεγόμενη ευχή του Ιησού. Όταν κανείς καλλιεργεί την ευχή του Ιησού, στην αρχή βεβαίως με τα χείλη και σιγά σιγά αυτή η προσευχή προχωρεί σε βαθύτερα επίπεδα και γίνεται πλέον καρδιακή προσευχή, τότε ο άνθρωπος υφίσταται με τη χάρη του Θεού μία αλλίωση, υπερφυσική αλλίωση. Η καρδιά του γίνεται σκήνωμα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Και τότε πράγματι ο χριστιανός ζει αποστολικά, ζει όπως θέλει ο Θεός, ζει εν τη Αγία Τριάδη, ζει όπως μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι και επομένως η ομολογία του ταυτίζεται με τη ζωή του. Πώς άραγε βίωσαν όχι τόσο παλαιότεροι αλλά και σύγχρονοι μας άνθρωποι αυτή την καλλιέργεια της αδιαλείπτου προσευχής, της ευχής του Ιησού? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε μέσα από ένα σύγχρονο παράδειγμα ενός χριστιανού, ο οποίος έζησε εν το κόσμο, δεν ήταν δηλαδή μοναχός, γιατί πάλι επαναλαμβάνω εκείνο που πολλές φορές έχω πει, ότι όταν αφευθυνόμεθα στο λαό μας και τον προτρέπουμε να προσεύχεται αδιαλείπτως, ώστε να προχωρήσει σε μια βαθύτερη πνευματική ζωή και να είναι όντως χριστιανός, είναι πολύ πρόχειρο και εύκολο το επιχείρημα ότι αυτά ανήκουν στους μοναχούς, αυτά είναι για τους ασκητάς, αυτά είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν αναχωρήσει από τον κόσμο και έχουν ανοιχθεί στην ερημία και εκεί απερίσπαστοι μπορούν χωρίς μέρημνες να καλλιεργούν την αδιάλειπτη προσευχή και να φτάνουν, όπως είπαμε, σε υψηλά βιώματα, δηλαδή να φτάνουν μέσα από μια επίπονη ανάβαση στην κορυφή του όρους του Θαβόρου. Όμως ας δούμε πώς ένας ιατρός πριν από μερικά χρόνια έζησε εμπειρίες και συνεχίζει να τις βιώνει, γιατί ζει αυτός ο ιατρός, είναι εν το μέσο ημών, ανήκει στο σώμα του Χριστού μας, στην Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας. Ήταν λοιπόν Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1991. Κάποιος γιατρός, ο οποίος ήταν έγκαμος με 3 παιδιά και αντιμετώπιζε οξύτατα προβλήματα στο νοσοκομείο που εργαζόταν, αλλά και γενικότερα στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, έφτασε στο εξομολογητάριο. Ήθελε να συναντήσει τον πνευματικό για να του εκφράσει τα προβλήματά του, τους καημούς του και να βρει κάποια παρηγορία, να ενισχυθεί, να βρει μια λύση σε αυτό το νέφος που τον είχε επισκιάσει των πειρασμών και δοκιμασιών. Είχε δε και αφιβολίες όσον αφορά την πίστη, ήταν δηλαδή μη καλά στερωμένος στην πίστη του Χριστού μας. Είχε διάφορες απορίες, είχε διάφορα διλήμματα, αντιμετώπιζε διάφορα διλήμματα. Ο πνευματικός με πολύ αγάπη τον αγκάλιασε, είδε μπροστά του ένα προβατάκι τρομαγμένο, πληγωμένο, το οποίο δεν έπρεπε να το επιπλήξει και να το τρομάξει έτσι περισσότερο, αλλά έπρεπε να το αγκαλιάσει, να το ξετρομάξει, να το πάρει στους ώμους του και να το προσφέρει στο Χριστό μας, όπως ο καλός ποιμήν στη σχετική παραβολή. Πράγματι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα και του συνέστησε, εκτός των άλλων, να μελετήσει και να μελετά συνεχώς το περίφημο βιβλίο «Τις περιπέτειες ενός προσκυνητού». Θα το έχετε ακούσει όλοι, Είναι ένα βιβλίο το οποίο εκφράζει με ένα τόσο απλό αλλά τόσο βαθύ τρόπο την ορθόδοξη πνευματικότητα. Το έχει γράψει ένας Ρώσος προσκυνητής τον 19ο αιώνα, κυκλοφόρησε στη Ρωσία. Εκφράζει μέσα εκεί τις εμπειρίες του, αυτός ο προσκυνητής, όσον αφορά την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, της ευχής του Ιησού. Ήταν προσκυνητής, περιφερόταν σε όλη τη Ρωσία στα διάφορα προσκυνήματα, ήταν ένας γνήσιος αναζητητής και μέσω πολλών πειρασμών τελικά γνώρισε την ευχή του Ιησού, την καλλιέργησε και έφτασε σε ύψη δυσθεώρητα. Του συνέστησε λοιπόν αυτού του γιατρού ο πνευματικός να διαβάζει αυτό το βιβλίο και ταυτοχρόνως να προσπαθεί, ενισχυόμενος και οδηγούμενος από αυτό το βιβλίο, να καλλιεργεί την ευχή του Ιησού, να προσεύχεται δηλαδή αδιαλείπτος μέσα στον κόσμο, στην οικογένειά του, στο σπίτι του, στο δρόμο, στην εργασία του, παντού. Πράγματι, ο γιατρός φάνηκε ότι είχε καλή διάθεση και υιοθέτησε αυτή την προτροπή του πνευματικού. Μετά λοιπόν από 2 μήνες περίπου επιστρέφει αυτός ο γιατρός πάλι στον πνευματικό για να εξομολογηθεί και να του πει και να τον ενημερώσει τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια αυτού του διμήνου. Τι είχε συμβεί? Ο γιατρός ήρθε στον πνευματικό με μία μορφή πλήρως αλλοιωμένη. Δηλαδή είχε πάθει μία αλλίωση, όπως λέμε στην πνευματική ζωή, την καλή αλλίωση της δεξιάς του υψής του. Τον είχε ακουμπήσει η δεξιά του υψής του και είχε αλλοιωθεί την καλή αλλίωση. Αυτός λοιπόν καλλιεργούσε σε αυτό το διάστημα την ευσέβεια με επιμονή και με συνέπεια. Γι' αυτό ακριβώς το Άγιο Πνεύμα έριξε βαθιά μέσα στην ύπαρξή του ρίζες, καλές ρίζες, βαθιές ρίζες, οι οποίες όχι απλώς έπιασαν, αλλά σιγά σιγά απέδωσαν και καρπούς μέσα σε τόσο λίγο διάστημα, και ήδη μπροστά του είχε ο πνευματικός ένα καρποφόρο δέντρο, πνευματικό βέβαια, πνευματικό καρποφόρο δέντρο. Άρχισε λοιπόν αυτός ο γιατρός, όταν έφυγε από τον πνευματικό, η Μεγάλη Σαρακοστή του 91, να καλλιεργεί την ευχή του Ιησού. Στην αρχή είναι δύσκολο, γιατί πράγματι έχει κακομάθει η ψυχή μας, έχει κακομάθει ο νους μας να προσκολάται στα γήγινα και εκεί να αφιερώνεται, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αποσπάσουμε από τα γήγινα, να τον αποδεσμεύσουμε και να τον βιάσουμε με έναν τρόπο που μας διδάσκει αυτό το βιβλίο και άλλα βιβλία της Εκκλησίας μας, όπως η Φιλοκαλία, το ιερό αυτό βιβλίο, να εισέλθει ο νους μέσα στην καρδιά, να επανέλθει δηλαδή στο σπίτι του. Γιατί ο νους μας όσο περισπάται και προσκολάται στα γήινα είναι έξω από το σπίτι του. Το σπίτι του είναι η καρδιά του. Πρέπει με πολλή επιμονή ο χριστιανός να προσπαθεί, με τη βοήθεια βεβαίως και του πνευματικού του, να επαναφέρει το νου πάλι στην καρδιά, όπου εκεί μέσα στην καρδιά συντελείται η μυστική ένωση με τον Θεό. Εκεί η νύφη ψυχή συναντά τον εμφύο Χριστό και εκεί βεβαίως ο άνθρωπος αλλοιώνεται και ζει μια υπερφυσική κατάσταση. Προχωρούσε λοιπόν ο καιρός και ο γιατρός καλλιεργούσε αυτή την ευχή. Σιγά σιγά η προσευχή από τα χείλη του έφτασε στο νου, από το νου κατέβηκε στην καρδιά και τον βοηθούσε σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπαμε, η ανάγνωση του βιβλίου «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Και άρχισε να λέγει την ευχή ψιθυριστά και έφτασε σε τέτοια καλή συνήθεια να λέει την ευχή μέσα στην καρδιά του, ώστε την έλεγε περίπου 60 φορές ανά λεπτό. Φαντάζεστε, κάθε λεπτό ήταν αφιερωμένο σε μία επίκληση του Χριστού μας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν με». Έφτασε στο σημείο, επαναλαμβάνω, κάθε λεπτό η καρδιά του να χτυπά λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησόν μας». Όσοι έχουν μια μικρή πείρα από το γεγονός αυτό το καταπληκτικό, μπορούν να κατανοήσουν σε τι ύψη βρίσκεται ο γιατρός και όσοι άλλοι καλλιεργούν αυτή την προσευχή. Οπότε αυτό λοιπόν έφερε μια πλήρη αλλίωση στη ζωή του. Η καρδιά του ανακαινίστηκε, έγινε, όπως είπαμε, ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός της Αγίας Τριάδος, και η προσευχή μπήκε βαθιά μέσα στην καθημερινή του ζωή, ακόμα και την ώρα που εργαζόταν ως χειρουργός. Ήταν χειρουργός. Μια φορά λοιπόν έπρεπε να κάνει μια πολύ σοβαρή και λεπτή εγχείρηση και πολύ επικίνδυνη. Συνηθίζουν οι συγγενείς ενός ασθενούς όταν μάλιστα είναι στην περιφέρεια, στην επαρχία, να μεταφέρουν τους ασθενείς τους στα κεντρικά νοσοκομεία, γιατί υποτίθεται ότι είναι οι καλύτεροι γιατροί, υπάρχουν πιο καλές συνθήκες για τόσο λεπτές και επικίνδυνες εγχειρήσεις. Οι συγγενείς όμως του ασθενούς εμπιστεύτηκαν αυτόν τον γιατρό και του ανέθεσαν την εγχείρηση. Αυτός λοιπόν από βραδύς, προσέξτε πώς λειτουργεί και πώς ενεργεί ένας πραγματικά χριστιανός γιατρός, ο οποίος έχει εμβαθύνει στην Αποστολική Παράδοση, έχει δεχθεί την εντολή του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτως προσεύχεστε, και η ζωή του έχει γίνει αποστολική. Σχεδόν όλη τη νύχτα, με το κουμποσκινάκι του και γονατιστός, προσήφχε το λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με», γιατί ήξερε ότι το πρωί είχε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση. Εισήλθε λοιπόν το πρωί στο χειρουργείο, άρχισε η επέμβαση και τότε διηνύχθησαν αυτού οι οφθαλμοί κατά τρόπο υπερφυσικό, επ' τον επισκίασε η χάρη του Θεού, και βλέπει ότι μαζί με τα χέρια του που προσπαθούσε να κάνει την εγχείρηση συμπλέκονται και κάτι άλλα χέρια, κάποια άλλα χέρια. Και μάλιστα αυτά τα χέρια τα άλλα, δεν μπορούσε κινηστεί με να συνειδητοποιήσει τι γίνεται, του πήραν τα εργαλεία και αυτά τα χέρια τα άλλα έκαναν την εγχείρηση. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως να ήταν τα χέρια του Χριστού μας που τον επικαλείται όλη τη νύχτα και εκείνη την ώρα της εγχειρήσεως, ή ενός Αγίου ή ενός Αγγέλου. Δεν μας το διασώζει η διοίκηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά από την αγωνία που είχε, διότι η εγχείρηση, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντική, αισθανόταν επίσης ένα άλλο χέρι να του σκουπίζει τον υδρότα. Φανταστείτε τι εμπειρία καταπληκτική έζησε ένας όντως, όπως είπαμε, χριστιανός ιατρός, ο οποίος είχε διαποτιστεί από την Αποστολική Παράδοση. Έτσι λοιπόν, περπατάει στον δρόμο ο γιατρός, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με». Οδηγεί το αυτοκίνητό του, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με». Προσέχει τα παιδιά του στα διαβάσματα, στα γραψίματα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με». Κάνει μια επίσκεψη ως ιατρός, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με». Η ζωή του όλη διαποτίζεται από την ευχή του Ιησού και μπορεί πλέον να τρώγει και να κάνει οποιαδήποτε άλλη εργασία και, όπως λένε τα Ιερά Βιβλία και η επίρα του αποδεικνύει, ενώ ασχολείται με τόσα πολλά πράγματα, η καρδιά έχει συνηθίσει πλέον και την έχει επισκιάσει χάρις του Θεού και λέει συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με», και όταν προχωρήσει κανείς σε βαθύτερα επίπεδα, ακόμα και όταν κοιμάται, η προσευχή λειτουργεί μέσα στην καρδιά του. Κλείνω λοιπόν με το θαυμαστό αυτό γεγονός του ιατρού, τις εμπειρίες που είχε στη λειτουργία. Εφόσον ζούσε πλέον σε μια τέτοια υπερφυσική κατάσταση προσευχής και μάλιστα αδιαλείπτου προσευχής, άρχισε να έχει εμπειρίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Να ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής του, να λαμβάνει τροφή πνευματική απευθείας πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να δημιουργείται μέσα του μια αγιοπνευματική, όχι λογική, όχι ορθολογιστική, κατανόηση των τελουμένων στη λειτουργία, των αναγυσκωμένων κειμένων στη λειτουργία, των γραφικών και των λειτουργικών, και έτσι ζούσε σε μια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, έξω του κόσμου. Ευρίσκεται εν το κόσμο και μέσα από την αδιάλειπτη προσευχή ευρισκόταν ήδη μέσα στον Παράδεισο και εγεύεται την ευφροσύνη της Βασιλείας των Ουρανών. Είχε βάλει λοιπόν μέσα στη ζωή του και είχε θέσει ως πρόγραμμα ζωής του αυτό που είπε ο Αποστόλος Παύλος, αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς. Οι εντολές των Αποστόλων, όπως παραδείγματος χάρη αυτή, δεν είναι μόνο αυτή, αλλά αυτή είναι κυρίαρχη εντολή, διότι όταν βιώνουμε αυτήν, σιγά σιγά μπορούμε και παίρνουμε δύναμη, ώστε και όλες οι άλλες εντολές να είναι εύκολες στη διάπραξή τους. Είχε βάλει λοιπόν ως πρόγραμμα ζωής το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε ως πρόγραμμα την Αποστολική Παράδοση. Όχι μόνο ως πίστη θεωρητική, ως δογματική έκφραση της Εκκλησίας μας σε κάποιες φράσεις οι οποίες αφορούν κάποιους ειδικούς και οι οποίοι ασχολούνται πολλά χρόνια να τις αναλύουν, να τις διδάσκουν, αλλά αυτή η πίστη, η θεωρητική, η δογματική μάλλον, βιώνεται, εσαρκώνεται μέσα στη ζωή μας, και τότε πραγματική η πίστη μας, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, δεν είναι μια ιδεολογία, αλλά είναι πίστης και πράξης. Είναι ζωή εν τη Αγία Τριάδη, είναι ζωή σύμφωνα με την Αποστολική Παράδοση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κλείσουμε με μια έκφραση ευγνωμοσύνης στους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι, όπως είπαμε, παρέλαβαν από τον Κύριο και παρέδωσαν ημάς και τον ορθό τρόπο πίστεως, αλλά και τον ορθό τρόπο που εκφράζεται αυτή η πίστη στη ζωή μας και πλέον η πίστη γίνεται πράξης. Η ευλογία των Αγίων 12 Αποστόλων και γενικά όλων των Αγίων Αποστόλων να είναι μαζί με όλοι μας και να μας κατευθύνουν στη βίωση της Αποστολικής Παραδόσεως και ειδικά της νοεράς, της αδιαλείπτου προσευχής, που όπως είδαμε ένας γιατρός την εβίωσε και την βιώνει ακόμη, γιατί ζει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο μέσα ακόμη στον κόσμο.